Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Bloger Asliddin Kamol Dubayda Toshkent so'rovi bilan ushlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 3 kun avval Dubay aeroportida g'oyib bo'lgani aytilayotgan o'zbekistonlik bloger Asliddin Kamol O'zbekiston so'rovi bilan ushlangan. Bu ma'lumotni Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Manbalar ta'kidlicha, Asliddin Kamol 13 oktyabr kuni Dubay aeroportida mahalliy politsiya tomonidan O'zbekiston zaprosi bilan ushlangan va hozirda uni ekstraditsiya qilish protsedurasi boshlangan. Asliddin Kamolning Toshkentga topshirilishi aniqligini aytgan manbalarga ko'ra, hozircha blogerga nisbatan rasmiy ayblov ma'lum emas, lekin u tarmoqlardagi tanqidiy chiqishlari uchun ushlangani ehtimoli katta. Dubayda qariyb 2 yildan beri yashayotgan bloger Asliddin Kamol Dubay aeroportida g'oyib bo'lgani xabari 13 oktyabr kuni paydo bo'lgan. Jurnalist Ulug'bek Ashur Asliddin Kamol bilan oxirgi gaplashgan kishilardan. Asliddin Kamol 13 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 00:32 da menga video chaqiruv qildi va meni Dubayga kiritishmadi. Pasportimni xodimlar olib, meni boshqa xonaga olib ketishyapti deb gapirishga ulgurdi. Videoda u aeroportda edi deya post qoldirdi Ulug'bek Ashur Facebook tarmog'idagi sahifasida. Ulug'bek Ashur o'z postida Dubaydagi do'stlari aeroportga borib, xavfsizlik xizmati xodimlari bilan uchrashgani, ular Asliddin Kamolni 2 soat ushlab turganlaridan so'ng tekshirishib, chiqarib yuborishganini aytishgani haqida ham yozdi. Lekin buni tasdiqlovchi video tasvirlarini ularga ko'rsatishmagan. Asliddin Kamol shaharga chiqib ketmagan. Agar shunday bo'lganida u hammamizga "Men chiqdim, xavotir olmanglar, taksiga o'tirdim" deb xabar berardi. Keyingi 2 kun davomida tarmoqlarda Asliddin Kamol g'oyib bo'lgani haqida postlar ko'paydi. Biroq oradan bir kun o'tib bu postlarning aksari o'chirib tashlandi. Bu Asliddin Kamol himoyasiga chiqqan faollarga nisbatan bosim bo'lgani haqidagi talqinga sabab bo'ldi. Ozodlik shunday post yozib, keyin o'chirgan blogerlardan biri bilan bog'langanida, u postni o'z ixtiyori bilan o'chirgani, hech kim unga bosim qilmaganini aytdi. Asliddin yo'qolgan kuni O'zbekistonda uning jiyani avariyaga uchrab halok bo'ldi. Shu sabab Asliddinning ota-onasiga qo'shimcha dard bo'lmasin degan maqsadda postni o'chirib tashladim dedi xavfsizlik sabab ismi ochiqlanishini istamagan bloger yigit. Asliddin Kamolga yaqin manbalar turli xil talqinlarni bildirishdi. O'zini Asliddinning do'sti deb tanishtirgan yigit uning ushlanishiga vizasi bilan bog'liq muammo sabab bo'lganini aytdi. AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad esa Asliddin Kamol ushlanishida Toshkentning qo'ni borligini iddao qildi. Tarmoq faoli Mirrahmat Mo'minov Asliddin Kamolning g'oyib bo'lishini keyingi kunlarda Dubaydagi o'zbekistonliklarga nisbatan bosim kuchaygani bilan bog'ladi. Birlashgan Arab Amirliklarida so'nggi 2 hafta ichida minglab o'zbeklarning vizalari atmen bo'libdi. Bosh sabab lardan biri qora ro'yxatga kiritilgani bois. Shu sababdir balkim. Aloqa vositasi yo'qdir. Biroz avval Sayfulloh Nosir akada ham shu kabi holat bo'lgandi. U kishi ham Dubay aeroportida 2 kun yo'qolib qolgandilar deya yozdi Mirrahmat Mo'minov tarmoqdagi izohida. Ozodlikning Asliddin Kamol borasida Dubay politsiyasidan ma'lumot olishga urinishlari biror samara bermadi. Dubaydagi O'zbekiston elchixonasiga Asliddin Kamolning yaqinlari rasman murojaat qilishgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan manbaga ko'ra, konsullik Asliddin Kamol masalasini o'rganayotgani va 16 oktyabr kuni kechqurungacha rasmiy javob berilishini bildirishgan. Biroq hozircha na elchixona va na konsullik tomonidan Asliddin Kamol taqdiri borasida biror ma'lumot berilgani yo'q. Yuridik ma'lumotga ega Asliddin Kamol bloger sifatida tanqidiy postlari bilan tanilgan. U 2023 yil avgustida 7 yil 3 oyga qamalgan bloger Abduqodir Mo'minov bilan hamkorlik qilgan. Asliddin Kamol aynan Abduqodir Mo'minov hibsga olinganidan ko'p o'tmay o'z xavfsizligi sabab Dubayga ketishga majbur bo'lgan. Biroq u Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari uni Dubayda ham tinch qo'ymayotganini aytgan edi. Bu yog'i endi ochiq ko'z bo'yamachilik bo'lib ketdi. Menimcha hamma bilib ham bo'ldi bularni kimligini. Men sahifalarimni o'chirishni reja qilyapman. Bosimlar kuchayib ketgani sabab. Endi menimcha yozishdan, gapirishdan foyda bo'lmay qoldi deganda Asliddin Kamol joriy yil iyulida Ozodlik muxbiriga. Dubaydagi o'zbek faollari bilan bog'liq xavotirli xabarlar Turkiyadagi o'zbekistonlik faollar bosimga uchrayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Keyingi 2 yil davomida Turkiya xavfsizlik xizmati ushbu mamlakatdagi o'zbek faollariga bosim o'tkazgani, ularni mamlakatdan chiqarib yuborgani faktlari anchagina. So'nggi paytlarda o'zbek faollarning Turkiyaga kiritilmasligi holatlari esa ko'payib bormoqda. Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Turkiya xavfsizlik xizmati bu harakatlarni O'zbekiston tomoni taqdim qilgan ro'yxat asosida amalga oshirmoqda. Keyingi paytda O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi blogerlar, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti qaytdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Зритель меня и я вас обидел ради Аллаха меня простите.
Rossiyada muhojirlarga huquqiy yordam bergan o'zbekistonlik faol Jo'rabek Amonov majburan mamlakatdan chiqarib yuborildi. U Rossiya hukumatining migratsiya siyosati to'g'risida tanqidiy chiqishlari bilan muhojirlar orasida tanilgan.
MVD'ni masalan ushlab, bizani patentlarimizni, registratsiyalarimizni proyektga qilishga haqqi yo'q. Birinchi o'rinda migrantni oxirgi pulini olish bulani maqsadi.
Shuningdek, O'zbekiston hukumati Rossiyada o'z fuqarolarini yetarlicha himoya qilmayotganligi haqida ham Jo'rabek muntazam norozilik bildirib kelgan.
O'zbekni xo'rlab, izdivosa qilib turgan joyga sizlar kayf qilib odam savdosi bilan shug'ullanyapsizlar. Qonunan odam sotyapsizlar.
To'g'risi, asab o'sha ichda bilmayapti. Vabshe
38 yoshli Amonov Rossiyadan chiqarib yuborilishiga muhojirlarning huquqlarini himoya qilganligi sabab bo'ldi deb hisoblaydi.
Migrantlarning haqqini o'rgatar ekanman. Как вы такие умные, не нужен нам люди. Приезжал работать и не надо свой права качать.
Huquq faoli 2016 yildan buyon Rossiyadagi migrantlarga bepul huquqiy yordam berib kelayotganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi Suyanch US axborot portalida u Rossiyadagi vatandoshlarining muammolarini yoritib kelgan.
Здравствуйте. Что так случилось? Сила была сильна, паспорт не берешь, мумки не вас легли?
Все.
Она Смоленский, такие, чтобы одам фалдовка шпонят.
Jo'rabekning aytishicha 18 sentyabrda politsiyachilar uni uyida hibsga olib, politsiya bo'limiga olib borishgan. Suhbatdoshimiz u yerda uni FSB xodimlari so'roq qilishganini, ular Jo'rabekdan internetdagi videolarini o'chirishini va Rossiyadan ketishini talab qilishganini aytadi.
Videolarni o'chirmayman deganimdan keyin, hozir guvoh choqinamiz, xohlasang 4dan sanga ugalovni deylar, kamiga 8 yil 10 yil ketadigan qilib chiqlamiz. Muammo emas, hozir narkotik ham qo'yib, to'rtta guvoh ham olib kelamiz. Yonimdagi 105 bilan o'tirgan kishini 105 Rossiyaga odam o'ldirish. O'shani deylasini menga bosmoqchi. O'shani hamma qog'ozlarini tayyor qilib turishibdi. Rossiyadan chiqib ketishimni xohlashdi. Men aytdim, Rossiyadan mana hozir bilet olib hozir chiqib ketaman. Xohlasang bir umrga deport qiladi. Akin aytishni xohlasang dedi qo'lishni. Mana dobrovolni bo'lib urushga borsang, senda shans bor. Aytdim, yo'q, men lucha O'zbekistonga ketaman.
Huquq faolining aytishicha, kuch ishlatari tuzilmalari xodimlari tahdidlar bilan uni aybini bo'yniga olganligi haqida video olishga ham majburlashgan.
Я некоторые моменты снимал на видео полицейским и обидел, некоторые плохое слово сказал. За это меня простите, пожалуйста. Я больше с этой вещью не занимаюсь и не снимаю. Извините меня, и я вас обидел, ради Аллаха меня простите.
Bu video keyinchalik millatchilarning Telegram kanallarida tarqalib, uni muhojirlarni migratsiya qonunchiliklarini chetlab o'tishga o'rgatganlikda ayblashgan. 19 sentyabrda sud uni Yegorivskdagi deportatsiya markazi orqali Rossiyadan majburan chiqarib yuborilishi to'g'risida qaror chiqargan.
Tipa meni registratsiyam bo'lmagan, registratsiyasiz boshqa kvartiraga yashab yurganman. Men o'zim registratsiyam 1 yillikligi uchun, meni yaqinga hali 2 kun bo'lmaganda u kvartiraga kelganimga. Yangi kvartiraga ko'chgandim. Qonun bo'yicha men 1 hafta registratsiyasiz o'sha kvartirada yashashim mumkin. Qachonki xazayin kelib, kvartiraga meni ro'yxatga qo'ygan uchun. Qonunan umuman noto'g'ri ularni ayblovi.
Rossiyaga 2010 yili kelgan Jo'rabek muhojirlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatgan. Tirikchilik qilish uchun ombor mudiri bo'lib ishlagan. Shuningdek, u Tong jahoni inson huquqlari tashkilotida volontyorlik ham qilgan. Tashkilotning rahbari Valentina Chupik migrantlarni qullikdan bo'shatishda Jo'rabekning katta hissasi borligini ta'kidlaydi.
Он не был нашим сотрудником, но он был одним из активных наших волонтеров.
У бизнинг ходим эмас эди. У бизнинг фаол волонтерларимиздан бири бўлган. Бизнинг ташкилотда у нима қилган? Биз одамлар қулликка тушгани ҳақида маълумот олганимизда, у бизнинг юристлар билан уларни қулликдан озод қилиш учун борган. Kimnidir noqonuniy hibsga olishganida men ma'lumotni guruhimizga yuboraman va u birinchilardan bo'lib politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, biz unga o'rgatgan so'zlarni aytadi. U nima qilar edi? U o'zi ham deportatsiya markazidagi migrantlarga xayriya berib kelgan va bizga oziq-ovqatlarni deportatsiya markaziga olib borishga ham yordam bergan. Chunki deportatsiya markazidagi odamlar och qolishadi. Muhojirlarning bolalari uchun tadbirlar o'tkazganimizda u har doim bizga sovg'alarni sotib olishga, tadbirlarni o'tkazishga yordam bergan.
Подарков и организации елки и так далее.
Amonov hozirda Buxoroda chorvachilik qilyapti. U Rossiyadan chiqarib yuborilganiga qaramay, O'zbekistondan turib muhojirlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatishni davom etmoqchi.
O'zimizga ishlamoqchiman, ko'raman, hali bu yerda qiladigan planlarim bor. Agar bu yerda ishlashga qo'yishsa, O'zbekiston fuqarolari O'zbekistonga bo'lib turib ham huquqlari poymol bo'lyapti. Mosh bu yerda ham bepul yurtdagi yordam shu narsalarni agar ishlasa qonun O'zbekistonda shu O'zbekistonga shu ishni qilmoqchiman.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Мы спалили дві воєнних машини, хотіли заробити легких грошей.
Rossiya xavfsizlik xizmati ukrainalik yosh bolalarni ukrain harbiy xizmatchilariga tegishli mashinalarni yoqib yuborishga jalb qilmoqda. Ozodlik muxbirlari mashina va boshqa harbiy obyektlarni pul evaziga yoqib yuborgan bolalar bilan suhbatlashdi.
Быстро там 5 минут работы. Набил, потрогаю ее, на видео убежал. Я тебе скину тоже видосы, как вот на видео, так и сделаешь все.
А машины без разницы, какие именно военные или такого плана?
Без разницы. Главное, чтобы были или кресты на них, или зеленые с черными номерами.
Украиналик 17 яшлы оспырын хозыр хыбыста сурок кылмакта.
Прошлись, увидели машину, скинули ему. Он сказал, подходит. Мы вошли, взяли растворитель и вернулись уже поджигать. Это не было такого, что прям сидел и обсуждал, это как-то так быстро произошло.
Первый раз он скинул 37 тысяч гривен, а другий раз 40 тысяч гривен. Мама здивування. Батько сказав, що прихіти мені голову відірве.
Україна хавслік хизмати воїзи Артем Дегтяренконінг айтішчі, Росія ФСБ-си українелік болеларна пулі вазіге машинларні окшке джалпечке урумокте.
Вони намагаються створити...
Росія Україн йошларни пулі вазіге бузгунчілік содри тішке джалп кліп, суні імідж яратішке харакет кілмокте.
Це звичайними українцями.
Хотілося б домашній арест.
Menga uy qamog'i berishadi deb umid qilaman. Bu yerda hamma narsani aniqroq tushuna boshlaysiz. Pul bunday ish qilishga arzimaydi. Unga mehnat va vijdon bilan erishgan ma'qul.
Normalni zarobiti i budi chistoy dushoy.
Ukraina urushining 966-kunchi kuni kronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina patrol politsiyasi e'lon qilgan bu dron tasvirlarda Ukrainaning Toretsk shahrida binolar yonayotgani, shahar vayronaga aylanganini ko'rish mumkin. Videodagi binolarning joylashuvi va yo'l sxemasi bu hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladi. Kreml qo'shinlari Ukrainaning sanoat markazidagi aholi punktlarini qo'lga kiritib, Kiyev kuchlari uchun muhim bo'lgan strategik shaharga tahdid solmoqda. Ukraina harbiy shtabi matbuot kotibi Anastasiya Bobovnikovaning aytishicha, Toretskda ko'cha janglar davom etmoqda, rus qo'shinlari shaharda bino va inshootlarni butunlay yo'q qilmoqda. Harbiy tahlilchilarning fikricha, Toretsk tepaligini qo'lga kiritish Rossiyaga sharqning katta qismida Ukraina kuchlari bilan bog'laydigan ta'minot liniyasini yanada to'sib qo'yish imkonini beradi. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotiga ko'ra 171 ta harbiy to'qnashuv qayd etilgan, 40 ta jang Krakovsk yo'nalishida, 26 tasi Pokrovsk yo'nalishida bo'lgan. Bu hududlardagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda.
Vladimir Aleksandrovich Zelenskiy.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Oliy Radada urushning borishini Kiyev foydasiga o'zgartirishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan g'alaba rejasini taqdim etdi. Zelenskiy yaqin 10 yilliklarda dunyoda nima sodir bo'lishi Ukrainadagi urush natijasiga bog'liq ekanini aytdi. Ukraina prezidentining ta'kidlashicha jinoyatchilar koalitsiyasi allaqachon nafaqat Rossiya, balki Shimoliy Koreyani ham o'z ichiga oladi. Uning so'zlariga ko'ra, Pxenyan allaqachon Ukraina bilan urushda qatnashish uchun o'z harbiylarini yuborgan. U shuningdek Eronni Rossiyaga qurol aslaha yetkazib berishdi va Xitoyni Rossiya prezidenti Vladimir Putinga pand-nasihat qilishda aybladi. Zelenskiy rejaning 5 bandini sanab o'tdi. Bular Ukrainaning NATOga a'zoligi, ittifoqchilardan G'arbning uzoq masofaga mo'ljallangan qurol tizimlaridan foydalangan holda Rossiya ichkarisiga chuqurroq zarbalar berish uchun ruxsat berishi, Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish uchun ittifoqchilardan ko'proq harbiy resurslarni olish va Moskvaga sanksiyalarni kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, rejada 3 maxfiy qo'shimcha bor va ularning mazmunini prezident oshkor qilmadi. Ukraina prezidentining ta'kidlashicha, G'arb ittifoqchilari rejaga amaliy yondashgan va hozir uning aniq tafsilotlarini o'rganmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, g'alaba rejasi urushni diplomatik tarzda tugatish uchun bir ko'prikdir, chunki uning amalga oshirilishi Rossiyani agressiyadan voz kechishga va muzokaralar olib borishga majbur qiladi. Ukraina prezidenti rejani amalga oshirish Rossiyaga emas, balki Kiyevning xorijiy hamkorlariga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Agar ular Rossiyani tinchlikka majbur qilsalar, Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, keyingi yildan kechikmasdan Putinning xohishidan qat'iy nazar urush tugaydi.
Biz ukrainaliklar hamkorlarimiz bilan birgalikda vaziyatni shunday o'zgartirishimiz kerakki, urush Putin istasa-istamasa tugashi lozim. Biz hammamiz vaziyatni o'zgartirishimiz kerak. Shunda Rossiya tinchlikka majbur bo'ladi.
Siya bola primushena do miru.
Ukraina Rossiyaning sharqda asta-sekin ammo tinimsiz olg'a siljishini to'xtatish uchun tinimsiz qarshilik ko'rsatmoqda. Ayni paytda uning shaharlari va infratuzilmasi muntazam ravishda Rossiya hujumlari ostida vayron bo'lmoqda. Zelenskiy o'tgan hafta Ukrainaning Yevropadagi eng muhim ittifoqchilari Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya bo'ylab safari chog'ida o'z rejasini Yevropa liderlari bilan muhokama qildi. Undan oldin esa Zelenskiy AQShga tashrifi chog'ida rejani AQSh prezidenti Joe Biden va Amerikadagi prezidentlikka nomzodlar demokrat Kamala Harris va respublikachi Donald Trump bilan ham muhokama qildi. Kiyev o'tgan hafta Germaniyada bo'lib o'tishi rejalangan Ukrainaning 50 ga yaqin ittifoqchilari va hamkorlaridan iborat Ramshteyn guruhining yig'ilishi chog'ida ittifoqchilardan rejaga javob kutayotgan edi, biroq AQShda to'fon sabab Joe Biden safarini bekor qildi, keyin yig'ilish ham qoldirildi. Zelenskiy Ukrainaning asosiy ittifoqchisi va moliyaviy va harbiy yordam ko'rsatuvchisi AQShda prezidentlik saylovlari oldidan rejaga javob kutmoqda. Respublikachi nomzod va sobiq prezident Donald Trampning g'alabasi Washingtonning Kiyevni qo'llab-quvvatlashda davom etishini savol ostiga qo'yishi mumkin. Zelenskiyning taqdimoti Rossiya Ukraina shaharlari va infratuzilmasiga bosimi kuchaygan bir paytda Rossiya kuchlari sharqda muhim logistika markazi hisoblangan Pokrovsk sari olg'a siljayotgan bir pallada bo'lib o'tdi. 16 oktyabr kuni Rossiya Ukrainaga 136 ta dron va 2 ta boshqariladigan raketa bilan hujum qildi. Ularning aksariyati Ukraina havo kuchlari tomonidan urib tushirilgan haqida xabarlar olmoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Sumi, Cherkas, Kirovograd, Ternopol, Xerson, Kharkov, Zhytomir, Donetsk, Dnepropetrovsk, Nikolaev, Kiyev, Poltava va boshqa shaharlarda, jumladan Chernigov va Chernovtsi viloyatlarida 51 ta dron urib tushirilgan. Shu bilan birga Rossiya Mudofaa vazirligi havo hujumdan mudofaa tizimlari Ukrainaning 3 uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirganini aytmoqda. 2-tasi Belgorod va 1-tasi Voronezh viloyatida urib tushirilgan. Ukrainaning NATOdagi elchisi Natalya Galiberenko Reuter agentligiga bergan intervyusida Kiyev Joe Bidenning prezidentlik muddati tugaguniga qadar alyansga qo'shilish uchun rasmiy taklif yuborishni so'raganini aytdi. AQSh prezidenti Joe Bidenning prezidentlik muddati yanvar oyida tugaydi va u 2-chi muddatga prezidentlikka da'vosdan voz kechgan. NATOga a'zo davlatlar rahbarlari Ukraina bir kun kelib alyansga qo'shilishini bir necha bor ta'kidlaganlar, lekin bu qachon va qanday sharoitda sodir bo'lishi haqida aniq ma'lumotni keltirmaganlar. Livan janubidagi Nabatiya shahri munitsipalitet binosiga Isroil havo hujumi uyushtirgan oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Livan sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Guvohlarning aytishicha, Isroil hujumi Bayrutning janubiy chekkasida sodir bo'lgan. Livan poytaxtida o'lganlar soni ortib borayotgani haqida xabarlar olinmoqda. Isroil harbiylari so'nggi haftalarda Eron tomonidan qo'llab quvvatlanadigan Hizbullohning tayanchi bo'lgan Bayrutning janubiy chekkasiga zarbalar bermoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroilning Livandagi zarbalari oqibatida o'tgan yil davomida kamida 2350 kishi halok bo'lgan va 11 mingga yaqin kishi jarohat olgan, 1 million 200 mingdan ortiq kishi esa uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Isroil ma'lumotlariga ko'ra, xuddi shu davrda 50 ga yaqin isroillik ham askarlar ham tinch aholi orasidan odamlar halok bo'lgan. AQSh Isroilga G'azo bo'lgasiga insonparvarlik ko'magi hajmini oshirish bo'yicha talabnoma yo'lladi. BBC xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Isroil hukumatiga insonparvarlik ko'magini kengaytirish uchun 30 kun muhlat berarkan, ushbu talab bajarilmasa ayrim harbiy ko'mak turlari to'xtatilishidan ogohlantirgan. AQSh davlat departamenti rasmiy vakili Metyu Miller Isroilga xususiy diplomatik maktub tarzida talabnoma yo'llaganini tasdiqladi. Millerga ko'ra, G'azo bo'lgasiga yetib borayotgan insonparvarlik ko'magi juda oz. Vashington Isroil tavsiyasini qabul qilgan holda g'azoliklarga insonparvarlik ko'magini keskin oshirishga umid qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar bir yildan buyon urush kechayotgan G'azo bo'lgasi aholisi oziq-ovqat, suv va dori-darmon taqchilligidan aziyat chekayotgani haqida bong urib keladi. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dunyo uzra Putinning yadroviy tahdidi muallaq turgan palladan O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda kichik quvvatli atom elektr stansiyasini qurishga kirishyapti. Jizzax viloyatida qurilishi reja qilingan, ma'lumotlar to'la ochiqlanmayotgan loyihaning qiymati qanchaligi ham sir saqlanyapti. Kichik quvvatli AES avval boshqa joyda qurilmagani bois jamoat faollari O'zbekiston tajriba maydoni bo'lyapti deya xavotirda. Kichik quvvatli AES nima va uning katta AESlardan qanday farqi bor? U O'zbekistondagi energiya tanqisligi muammosini hal qila oladimi? Dastavval kichik quvvatli AES nima va katta AESlardan qanday farqi bor? U qanchalik xavfsiz degan savolga javob izlab ko'ramiz. Mutaxassislar buni sodda qilib aytganda, suv osti va muzyara kemalarga qo'yiladigan reaktorlarni sanoat va aholi uchun qo'llab, energiya ishlab chiqarish deya tushuntirishadi.
Reaktor katta kichikligi bilaman. Hammasi bir xil, o'sha dioksid uranni yuklaydi. Xuddi shunaqa chiqindilar chiqadi. Xuddi shunaqa chiqindilar havoga ham chiqadi. U hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Rossiya kichik quvvatli AESning birinchisini Yoqutistonda qura boshlagan. U 2027 yili foydalanishga topshiriladi deya ko'zda tutilmoqda.
Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AES hamchi o'shanaqa samovarga o'xshagan turbasi qilinyapti-da. Nega? Radioaktiv reaksiyaga ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar, demak, atrof muhitga chiqarib yuboriladi. Chiqariladi, buni boshqa iloji yo'q.
Hozircha dunyoda ishlab turgan mini AES yo'qligi bois ekspertlar Jizzax tajriba maydoni bo'lishi mumkinligini, natija hali aniq emasligini ta'kidlashyapti.
Hali biror-bir mamlakatda bu loyiha amalga oshgan yo'q, sinovdan o'tgan yo'q, vaqt sinovidan ham o'tgan yo'q, boshqa sinovlardan ham o'tgani yo'q. Shuning uchun O'zbekiston shunday deb hisoblayman, O'zbekiston tajriba makoniga aylantirilmasi kerak qaysidir mamlakatlar uchun-da.
Глубоко уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции.
Озатом ва Росатом ортасидаги шартноманы кучга киритиш тартиби тўғрисида баённома шу йил 26-июнда имзоланган. Ундан 1 ой аввал Россия Ўзбекистонда 2.4 гигаваттли юқори қувватга эга
atom elektr stansiyasining o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavattgacha bo'lgan 6 ta energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishi e'lon qilingan. Yoz avvalidan mahalliy matbuotga izoh bergan O'zatom rahbariga ko'ra, kichik quvvatli AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilgan. Ya'ni bu borada O'zbekiston ham, Rossiya ham hisob bermaydi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javoblari esa loyiha narxiga bog'liq masalani yanada chigallashtirgandek bo'ldi.
Mana aytdim, hozir plashatka tanlandi.
Aha.
Endi texnikasi
qaysi asosnoma,
texnik hisobni ishlab chiqariladi, loyiha qilinadi. Narx keyin chiqadi-ku.
Biz qaror qabul qilishdan avval u loyihani bizga, masalan, biz buyurtmachi bizmiz deb hisoblasak, O'zbekiston taraf ko'rishimiz kerak-ku, bizga qanchaga tushadi.
Dastlabki hisob-kitob qilingan, o'sha asosida bu loyiha boshlangan, endi TO qiladi, hamma narsa TO'da chiqadi-ku.
Dunyoda kichik AESlar tajribasi qo'llanilmagani uchun uning qiymati, energiya ishlab chiqarish narxlari kabi savollarga uni qurayotgan ruslarda ham hozircha javob yo'q.
Men ochig'icha shu Rossiya tomonini texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalarning ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalarning o'tirgan davlat qana qilib bizga bunaqa muhim, juda ham javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplektga ishlay bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya qurayotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiya Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada.
Rus nashrlari Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayanib yozishicha, kichik modulli reaktor qurish loyihasini O'zbekiston Rossiyaning davlat krediti jalb qilmasdan mustaqil ravishda moliyalashtiradi. Tarmoqlarda ayrimlar buni O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy foyda va tavakkalliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi deya izohlashmoqda. Lekin bu byudjet taqchilligi trillionlab so'mni tashkil etayotgan mamlakatga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazishi mumkin degan xavotirni ham yaratyapti. Mutaxassislar fikricha, atom energetikasi sohasiga sarflangan xarajatlar o'z samarasini berish uchun o'nlab yillar kerak bo'ladi. AESdagi bosimli suv reaktori yoki mutaxassislar tili bilan aytganda VVR nima? AESning yuragi hisoblangan reaktor. Suv bilan to'ldirilgan bosimli idish. Ichkarida yoqilg'i atomlarining yadrolari asosan boyitilgan uran bo'linadi. Dastlab ishga tushirilganda parchalanish jarayoni boshlanadi. Natijada zarralar hosil bo'lib, yuqori tezlikda harakatlanadigan neytronlar boshqa yadrolarga urilib, ularni parchalaydi. Bu boshqariladigan zanjir reaksiyasini boshlaydi. VVR haqiqatan ham eng ommabop. Ular dunyodagi barcha reaktorlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi. O'zbekiston energetika vazirligi AES qurilishi uchun Rossiyada ishlab chiqarilgan reaktorlar tanlanganini va ular xavfsiz ekanini bildirmoqda. Ammo VVR yuqori bosimga bardosh bera oladigan kuchli quvur liniyasi tizimini talab qiladi. Shuning uchun bunday atom elektr stansiyalarini qurish ancha qiyin va qimmat. Yoqilg'i quyish uchun reaktorlarni to'liq yopib qo'yish kerak. Stansiyaga esa har yarim yilda yoqilg'i quyish zarur va bu jarayon haftalarga cho'ziladi. Jizzaxdagi AES O'zbekistonning energetik mustaqilligi yo'lidagi muhim qadam bo'lishi va'da qilinmoqda. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olsak, atom energetikasi haqiqatan ham mamlakatning energiya kelajagi uchun eng yaxshi yo'lmi degan savol kun tartibida turibdi. Prezident Mirziyoyev esa jamoatchilikning fikri so'ralmagan va hali texnik jihatdan asoslanmagan qarorni O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslagan. Ekspertlar fikricha insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilganicha yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, nafaqat kichik AES, balki katta AES ham O'zbekistonning energiya muammosini hal qilmaydi. Xususan, hozirda qurilishi rejalanayotgan kichik quvvatli AES energiya tanqisligining qancha foizini qoplashi mumkinligi aniq emas. Rasmiylar bu savol javobini ham
ochiq qoldirishyapti. Faollar xavfsizlik masalalari va yuzaga keluvchi ekologik xavf-xatardan xavotirda. Ammo bu kabi xavotirlar deyarli barcha mamlakatlarda mavjud. Qo'shni Qozog'istonda jarayon norozilik aksiyalari, xalq yig'inlari va jamoatchilik tinglovlari bilan kechdi va 6-oktyabr kuni siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan savol bilan referendum o'tkazildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida. Ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topilmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1.5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1.5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qontalash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat tuman hokimlaridan tortib ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi.
Gapir, gapir, menga o'zingcha bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak. Uyga tashkilot rahbari o'zi bor paxta terdilar. 50 million ketam, 100 million ketam, odam olib kelib tashkilot rahbari terdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib, mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejam, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol alqoyga qo'yaman. Bo'ldi.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi, terimga kam odam chiqargan mahalla raislari, tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi, kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'did qiladi.
Men hezalamadim. Nima deyishim kerak men? Nima deyishim kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men mana o'tiraman, men mancha odam olib kelaman, yo qila olmayman, mo ariza. Deysiz, ma'da bilasiz. Qolgan fermerlar ham o'z narsalarini saqlamay keladi, xuddi shular qilib kelishadi. Xo'p, gapir, gapir, menga o'zingcha bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak.
Hozir nashalik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2-oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan terak tagi MFA mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan Andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi Andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalita, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Bizni viloyatda, mudiyotda. Bu holda 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam o'rnida ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7-ga har kuni chaqiradi. 7-ga chaqiradi, soat 10, 9:30, 10-da keladi. Ya'ni 2 soat maylis olib boradi. Bo'yinki, vitegini suvna ko'rayotganim bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta o'zi tugadi paxtalar. Haqorat qilar, bir kun bir Abjali degan yigitni juda yomon qildi, hezalay dedi, men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi, mankadan olib mankaga solgani bo'ladi, Abjali degan fermerni. Juda yer qilardi bir 70 odam ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychik, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychik ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarning gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamning familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqib ketganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib qoladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazbek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimiga yozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga keyin yana xafagarchilik bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spesialni shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akaning yeriga kelyapman men. Ulardan shakllantiraman. Nechta kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yulish ishini tanlashgan. paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan taqqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 uchastkavoy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7:00 soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozg'iradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borishim ham aytilmandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men guruhda. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Ertang qabulni savoli ibora chaqirtirib o'zi gaplashgan gaplarim baybida. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichilik aytib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q popsa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rta Cho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarda oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis. So'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilish kerakmasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi. Qo'lda yagana qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqe, 9 oktyabr kuni har yili terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Ertadan shuna hisob-kitob bo'ladi.
Zaten
100 kilo terib, 200 yillik mezon pul oldik.
O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahovovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30%ga ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10-oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi yoki yo'q, bu haqda fermerdan so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki narxlar ham O'zbekistonda hukumat tomonidan shakllantiriladi. Fermerga paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. Ikki mustaqil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tannarxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demakki, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan kunga ortib borayotgan bozordir. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelecom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi. Sim karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab dealer viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dealerlar soni 200 dan ortiq ekani aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12% lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24% ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir diler ham ozodlikka ismsir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan telekom diler Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQSdan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishganda uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib UzTelekomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12% lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12% lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana syurpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dilerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayotir. Aytishlarcha bunday qilsa ularning biznesini biror vaqt topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini telekom diler Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dilerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dilerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi UzTelekom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dilerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan UzTelekom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek UzTelekom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar ustidan shikoyat qilayotgan Telekom Dealer Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab Uzmobile mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dilerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom diler Samarqand MJS shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MJS hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom diler Samarqand MJS telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90% dan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati berilmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalardan na Telekom diler Samarqand MJS va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dilerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktor XB Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MJSning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom diler Samarqand MJSning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dilerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan XB Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info.uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MJSning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MJS qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, "What doesn't kill us always makes us stronger."
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Robita, MTS, Teliasonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenti bывшего Ислама Каримова, значит, и она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveytsariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar o'ngida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Вошёл такой процесс, как бы такое государствление этого сектора.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan. Shundan 28 million 800 mingdan ortiq sim-karta aholida, ya'ni har 100 kishining 79 nafarida uyali aloqa bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.